tas viennozīmīgi nav jaunais asfalts, tātad Brīvības ielā seguma atjaunošana notika līdz Lāčplēša ielas krustojumam, un no Lāčplēša ielas līdz Vestiltam šogad asfalts netika atjaunots. Savukārt šajā posmā, kas ir Lāčplēša līdz Ģerzūnes, šobrīd strādā Rīgas siltums, atjauno savu siltumu trasi. Tas ir turpinājums tam projektam, ko viņi šovasar veica un ko mēs visi redzējām, kas gāja uz priekšu no Ģertrūdes līdz Pērnavas. Un šobrīd dažādu iemeslu dēļ šo kvartālu viņi nevarēja vienlaicīgi pabeigt ar pārējiem. Pareizāk sakot, viņi nebija nemaz viņi sākuši. Un tas notika tāpēc, ka Rīgas ūdens arī paralēli šai seguma atjaunošanai veica darbus Lāčplēša un Brīvības ielas stūrī un arī Lāčplēša ielas seguma atjaunošana. Līdz ar to šāda situācija uz divām nedēļām šobrīd Rīgas siltums pabeidz likt savu maģistrālo siltumtrūku.